milí bratři a sestry. A dneska další úvod. Dneska v listopadu proběhla, tak jako každý měsíc, zborová rada a kromě jiného, tak pravidelným tématem je ekonomika a finance a probírali jsme tam nejrůznější věci, probíralo se, kolik se vybírá, jestli plníme rozpočet nebo neplníme rozpočet, jestli jsme v plusu nebo v mínusu. Jedna z věcí, tam jsme se bavili o tom, kolik vychází na jednoho z nás, kolik by měl přispívat měsíčně do sbírky, tam to vychází zhruba 1000 korun, takže každý z nás, a to je statistika, takže včetně dětí a seniorů i těch v produktivním věku, tak každý 1000, takže když je 4členná rodina, že, tak 4000, tak ti, kteří mají víc dětí, tak
příslušně
víc. Bavili jsme se o tom, že a proč jsou tady k výkyvy, tady k ten měsíc byl nějaký menší sbírky a říkali jsme si tak, a byla mimořádná sbírka. No a to asi není v pořádku, když je mimořádná sbírka, tak to je nad rámec té běžné sbírky, takže běžná sbírka je normálně sbírka a mimořádná to je ještě tady nad to. Bavili jsme se o tom, že když někdo neháže do košíčku peníze, tak to neznamená ještě, že nic nedává, ale je mnoho z nás, kteří posílají na účet převodem, takže i tady takovéhle formy jsou. Druhý pohled je pohled z hlediska toho rozpočtu, ten rozpočet toho našeho shromáždění, tak na rozdíl od státního není deficitní, nesestavujeme deficitní rozpočet, ale ten rozpočet se sestavuje tak, aby tam byla rezerva a ta rezerva, protože ať už ta situace s nemovitostí, s budovou dopadne jakkoliv, tak je buď potřeba něco zaplatit sousedům, nebo investovat do oprav. Takže je to děláno se zámyslem dělání jakési rezervy. Takže to je pohled z hlediska toho rozpočtu, potom ten další pohled je z hlediska mé peněženky, mého příjmu, tak když 1000 měsíčně, tak pokud budu vycházet z těch 10, tak ten můj příjem měsíční by měl být 10 000 a z toho teda tu 1000, ten 10 odložím pro tu 4členou rodinu, tak 40 000 měsíčně a ty 4 000 můžu odložit. A samozřejmě pro někoho tady ty částky jsou zcela zanedbatelné, pro někoho jsou naprosto nedostupné. Každý žijeme v jiných finančních, jiné finanční situaci s jinými možnostmi. Toto jsou nějaké statistiky, nějaké průměry a je to na zodpovědnosti každého z nás, jak s těmi svěřenými prostředky, které mu Pán Bůh dává, jak s nimi hospodáří. Takže to je jedna část úvodu. Ta druhá část, mě se loni nebo předloni dostala do ruky služba bratra Karla Káni. To je člen a kazatel sboru apoštolské církve v Břeclavi a kromě jiného je i členem rady TVR. A on před 2 roky, někdy v prosinci 2009, měl službu na tady toto téma a ta služba je inspirativní. Jsou tam věci, které platí jak pro jejich sbor, které platí obecně a které jsou teda speciálně i jenom pro jejich sbor. A já si myslím, že by bylo škoda, když bychom tedy o tuhle službu přišli. Jsou tam i nějaké statistické údaje. Ty statistické údaje oproti tomu roku 2009 jsou horší, ne lepší. Ten počet bankrotů a zadlužení se zvyšuje a ne snižuje. Ta jeho služba se nazývá kázání proti dluhům. Já ji přečtu tak, jak je, bez nějakého vypouštění a bez nějakých úprav. Kázání proti dluhům. Úvod. Nebezpečí zadluženosti. Blíží se Vánoce. Bylo to ze 13.12., jo, takže blíží se Vánoce. Lidé se cítí povinni obdarovat své blízké a protože dneska už obyčejný dárek nestačí, musí to být něco extra a drahého. Mnozí si na dárky budou půjčovat. Toto a několik novinových zpráv i celkový trend současné doby mě přivedli k tomu, abych jasně kázal a varoval své bratry a sestry a každého, kdo si dá říct. Chci dnes mluvit o dluzích a chci o tom mluvit proto, abych nám všem pomohl. Slyšeli jste o tom, že každá čtvrtá rodina v České republice je zatížena splátkami spotřebitelských úvěrů? To znamená, každá čtvrtá rodina si koupila něco na dluh a teď to splácí. Mnohé rodiny mají na krku více typů dluhů najednou. Každá čtvrtá rodina dluží. A dále, každá desátá rodina si vzala hypotéku. To znamená, každá desátá rodina si vzala dlouhodobý úvěr na dům nebo byt a tou nemovitostí ručí. Celkem dluží domácnosti bankám a finančním institucím 950 miliard. Na druhou stranu domácnosti spoří 450 miliard na dlouhodobých účtech. Odborníci tvrdí, že v Evropské unii je zadluženost domácností ještě vyšší a že to tedy ještě poroste i u nás. A proto radím a varuji. Nebuďme mezi nimi. Bible říká, Římanům 13.8, nikomu nebuďte nic dlužní. To je základní doporučení. Pravidlo, kterého se máme držet. Později vysvětlím, kdy je vhodné nebo nutné si půjčit. Ale v základě si držme slova, nikomu nebuďme nic dlužní. Osobní zkušenost. Bránil jsem se vzít si cokoliv na dluh. Neriskoval jsem a vyznával jsem svobodu od dluhů. Poznal jsem, že to bylo dobré. Ale za svůj život jsem zažil také několik tragických případů. Mám na mysli například jednu ženu, která nerozvážnými půjčkami klesala níž a níž. Měla děti, když jsem je viděl, bylo mi smutno. Ona zadlužila i ty děti. I oni to budou přímo nebo nepřímo splácet. Nepřímo například tím, že ze viny rodiče nebudou moci jet nahory nebo dělat nějaké sporty, učit se hrát na hudební nástroje, studovat. To všechno stojí peníze a když jich mají rodiče málo, na tyto věci nezbude. Tak mohou rodiče nést vinu na tom, že jejich děti nedosáhnou toho, co by v životě mohli. Jejich obdarování se nemůže rozvinout a často zůstávají dál v sociální skupině s nízkými příjmy, bez vzdělání a bez šance na lepší život. Lepší život. Co bychom svým dětem přáli, aby měli dostatek nebo byli chudé? Lepší je jednoznačně život, kdy mají dostatek a nemusí se ohlížet na korunu. A právě my rodiče to můžeme hodně ovlivnit. Apoštol Pavel píše věřícím do Korintu. Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. Já velmi rád vynaložím všechno, ano, vydám i sám sebe pro vaše duše. To je postoj správného rodiče. Dám všechno, aby se moje děti měly dobře. Rodiče mají střádat, to je ukládat peníze pro své děti. To je pro nás výzva. Až naše děti dorostou, měli bychom jim pomoci do života a ne jim to kazit. Proč o tom mluvím v kázání? Protože věřím, že evangelium je praktické. Skoro v každé epištole jsou i praktické pokyny. Evangelium nejenom učí, že Ježíš je spasení na věčnosti. Evangelium je také do života. Věřím taky, že si jako sbor ušetříme mnoho trápení a starostí, když budeme vyučení a poslušní v otázce dluhu. A do třetice věřím, že téma dluhu patří do kázání, protože to má souvislost se starým hříšným já. Proč má čtvrtina lidí v naší zemi dluhy? Protože ovládá žádostivost. Oni nemají dluhy proto, že by neměli co jíst, ani proto, že by byli chudí. Oni mají, ale mnozí z nich chtějí většinou ještě víc. Chtějí modernější auto, pračku, značkové šaty, luxusní dovolenou. Chtějí si dopřávat nebo se chtějí ukázat před druhými, že na to taky mají. Ale nemají a proto si půjčí. Žádostivost je vtáhne do víru dluhu a starostí. Vtáhne je jako maso do mlýnku. A mnohé to dovede do tragických konců. Mohl bych popsat některé smutné případy, ale raději nebudu. Takže nepoddávejme se žádostivosti. Pán Ježíš nás svou krví osvobodil, abychom neotročili tělesným žádostem. Dal nám moc říci si ne, odepřít si, počkat. Nemusíme se nechat masírovat reklamou, která nám tvrdí, že všechno ještě musíme, co všechno ještě musíme mít a bez čeho nejsme jin. Jsme svobodní od těch věcí v Kristu. Další část, potřeba pracovat. Židé jsou příkladem cílevědomých lidí, kteří peníze berou jako prostředek k zajištění života. Jsou mezi nimi i chudí, ale obecně jsou známi podnikavostí. V historii neměli mnoho jiných možností než finančnictví. Židé už ve starověku uměli většinou číst, psát a počítat. Mnoho tehdejších lidí bylo negramotných, ale Židé chápali důležitost vzdělání. Byli šetrní a jsou dodnes. Pokud si půjčují, tak proto, aby s penězi něco podnikli. Nemá smysl si půjčit a prostě utratit. Smysl má si půjčit a podnikat s tím. Abych půjčku splatil a pokračoval v podnikání dál. V písmu je psáno Deuteronomium 28.12. Budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš půjčovat. To je jedno z božích požehnání. Bůh ti dá milost, že budeš mít na to, aby spůjčoval druhým. Sám si nebudeš muset půjčovat, protože když si u někoho vypůjčíš, má tě v hrsti. Když ty půjčíš jinému, jsi svobodný. O tom, že peníze jsou důležité k životu, se nemusíme dlouho bavit. Otázka je, jak je získat. Ďábel vymyslel takový slogan, kterého se dnes mnozí lidé drží, že poslední zoufalý pokus, jak získat peníze, je práce. Skutečně mnozí lidé dneška jsou ochotni udělat pro peníze cokoliv, ale pracovat ne. Sociální systém je nastavený tak humanisticky a špatně, že lidi pracovat nenutí. Ze zkušenosti však můžeme porozumět, že práce je jediný bezpečný a zdravý způsob, jak získat peníze k životu. Z normální práce se většinou nezbohatne, ale dá se z toho žít. Epištola Tesalonicenským. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Vidíte, není tu psáno, kdo nechce pracovat, ať ho církev živí, ale ať nejí. Hlad ho dožene k práci. Je tady příkaz podpořený jménem Pána Ježíše Krista, aby každý věřící žil řádně a živil se vlastní prací. Pokud to někdo nechce poslechnout, církev ho má zahanbit a dát mu najevo, že k ním nepatří. Tvrdé? Nechat bratra, sestru, tak znamená dovolit jeho nebo její zahálku a špatné svědectví před okolním světem. Další blok, potřeba hospodařit. Někdo pracuje, ale je v dluzích. To má různé příčiny. Většinou je to v tom, že neumí hospodařit, anebo touží, anebo slouží nějakému hříchu, který ho stojí peníze. Utratí víc, než vydělá. To nelze. Musíme být moudří, než si krátkodobě dopřávat a potom plakat. To je jako život v hříchu na této zemi a potom věčné peklo. Lidi se potřebují naučit nežít jenom tím, co se jim zrovna chce, ale myslet do budoucna, plánovat. Přísloví, plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. Nejde utratit po výplatě peníze za to, co nepotřebuji, a pak nemít na to, co nutně potřebuji. Musím to si naplánovat, co musím tento měsíc zaplatit. To si musím odložit. Utratit můžu jenom to, co mi zůstává. Když se ukvapím a utratím nerozvážně, budu mít nedostatek. Co potom s tím? Půjdu si půjčit? Ale z čeho potom zaplatím tu půjčku? Dostanu se do neřešitelných problémů. Vytloukám klínem a moje dluhy narůstají. jsem zoufalý a pak jsem náchylný udělat i hříšné věci, jen abych se dostal k penězům. I z toho nedostatku lidé ještě vydávají peníze na sázky a doufají, že zázračně vyhrají. Věřím, že mnozí se dokonce upřímně modlí k Bohu, aby vyřešili jejich finanční problémy a aby vyhráli. Ale Bůh toto neslyší. Tak nemá žít Boží člověk. V církvi se lidé musí naučit pracovat a hospodařit. Církev je zodpovědná za to, aby to lidi vyučovala a ji prakticky ukazovala. Lidé, kteří dají říct, se to naučí. Ale pokud se to nechtějí naučit, je potřeba jim nedávat peníze, ale nechat je, aby přišli do problému. Pod tou tíhou snad pochopí, že dělali chybu. Snad se pak budou chtít napravit. Základem je pracovat. A potom nedovolit si víc, než na co mám. Neskočit na špek zlým lidem, kteří nabízejí zboží na splátky a peníze za lichvu, zatahují druhé do dluhů, vyměřují jim vysoké penále a posílají exekutory. Další blok, dávat anebo ne. Pak je tady problém lidí, kteří peníze mají. Bible je plná pokynů, že ti, kdo mají, se musí rozdělit s chudými. Bůh je milosrdný a soucitný k chudým. Spravedlivý člověk má podle Bible štědře dávat chudým a neodvrátit se, když nás někdo požádá o pomoc. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. To je z Matouše a potom ze Žalmu. Svévolník si půjčuje a ke splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává. Toto mě vedlo k domnění, že vždy musím dát. A měl jsem špatné zkušenosti. Je správné dát alkoholikovi na pivo? Takhle to dávání Bůh myslel? Kdybyste měli dítě závislé na drogách, dávali byste mu na to peníze? Je správné dát lhářům, když jasně vidíte, že od vás chtějí peníze pod falešnou záminkou? A co lenochovi? Podporovali byste ho penězi? Kdyby k vám někdo přišel, že u vás bude bydlet, jíst u vašeho stolu, ale pracovat by nechtěl a vyhovovalo by mu, že ho bezpracně živíte, živili byste takového příživníka? Misionář napomínal v Africe žebrající děti, neuč se žebrat, choď do školy, uč se, abys mohl peníze sám vydělávat. Dopracoval jsem se k tomu, že dávat je potřeba tomu, kdo to opravdu potřebuje a kdo činí kroky, aby se ze své svízelné situace vyšel. Toho je potřeba podpořit. Ale toho, kdo chce jít po špatné cestě, toho podporovat nemá cenu. Jenže když máš a nedáš, cítíš se špatně. Ano, každý by se měl cítit špatně, když nedá z lakoty. Když má plný stůl a hladovému nedá, protože se bojí o sebe. To byl případ boháče a Lazara. Boháč každý den skvěle hodoval a Lazar u jeho vrat umíral hlady a nemocemi. Však se ten boháč ocitl po smrti v pekle. Musíme zkoumat své srdce, jestli se netřeseme o peníze, jestli neodmítáme pomoc potřebnému, abychom nepřišli o své penízky. Ale pokud víš, že tvé odmítnutí není z lakoty, když odmítneš dát, protože ten žadatel není ve skutečnosti v potřebě, nemusíš se cítit špatně. Poslední dobou jsme domů dostali nejméně 5 dopisů od různých nadací s žádostí o peníze. Fond ohrožených dětí, UNICEF, Lékaři bez hranic a kdo ví co ještě. Na ulici mě oslovují agenti různých žebravých fondů s vtivrávou otázkou, přispějete na postižené děti? Nepřispěju. I když mi záleží na ohrožených dětech, na postižených, na nemocných rakovinou, já za prvé nemám zpětnou vazbu, kam ty peníze nakonec doputují. Když ten fond 50% příjmu rozdělí na své režie a vyplatí vysoké platy svým manažerům. Za druhé, o dostatek financí na boj proti rakovině, na péči o nemocné a postižené se má starat stát. Na to existuje ministerstvo zdravotnictví, na to platíme daně. A jestli někde chybějí peníze, ať je ministerstvo zdravotnictví přestane platit 200 milionů ročně na potraty a věnuje to na účely nemocných dětí. Za třetí, nemám špatné svědomí, protože dávám na několik fondů, kterým věřím. Stalo se nám i ve sboru, že jsme jako starší odmítli žádost o peníze. Vycházíme z toho, že sbor není záložna. Nemůžeme dávat peníze, které vy dáte, aby zůstaly nesplacené. Když vidíme, že je to potřebné a že ten člověk se dostal do potíží ne vlastní vinou, zvážíme naše možnosti a podle možností pomůžeme. ale většinu žádostí vyhodnotíme jako neopodstatněné. Navíc, když půjčíme člověku a on to pak nemůže vrátit, stydí se přicházet mezi nás a ještě ho to vzdaluje od společenství Boží dětí. To stejné se může stát i komukoli z vás. Někdo vás požádá o půjčku. Svobodně se rozhodněte, jestli půjčíte nebo ne. Mějte na mysli Boží slovo, které nás vede ke štědrosti a k dávání, ale zároveň mějte na mysli, jestli tomu člověku pomůžete nebo ho jen podpoříte v jeho své volné cestě. Pokud si nejste jistí, jedna rada by vám mohla pomoct. Zpravidla, když někdo chce peníze a potřebuje je hned, protože zítra už je pozdě, zpravidla to nebývá od Boha. Klidně si vezměte čas na rozmyšlenou. Nerozhodujte se hned. Ženy mají své muže a je vhodné, aby řekli dobře, ale já se zeptám svého manžela. I ve sboru rozhodujeme o penězích v rámci staršostva. Radíme se, jestli na něco dát nebo ne. Nerozhoduje to nikdy jeden. A v církvi máme velikou výhodu. Když si nejste jistí, můžete se zeptat vedoucího skupinky. A když ani on neví, pak někoho ze starších. O 5 minut přetáhnu. K podnikatelům. Teď bych chtěl něco speciálně k podnikatelům. Máme proroctví, které jsme rozsuzovali a přijali jako platné. V něm Bůh říká, že bude dostatek financí a budete mít víc než dost. Bůh chce, aby spousta lidí byla takovými biznismeny. Bude to tedy skupina lidí, kteří budou podnikat a oni budou mít toto dílo na starost. Budou silné modlitby za tyto lidi a bude silné vyučování o tomto podnikání. Znám křesťanského podnikatele, který není z našeho sboru. Ten je zavalený žádostmi o peníze. Ale pozor, od křesťanů. Jeden by chtěl novou pračku, druhý by chtěl 300 tisíc, třetí by chtěl tohle a čtvrtý tamhleto. Kromě toho byl štědrý k různým nadacím a neziskovkám a oni ho teď bombardují dopisy typu loni jste nám přispěl sumu 15 tisíc, očekáváme, že letos nás podpoříte minimálně stejnou částkou. Navíc neziskovky si dávají nebo prodávají tipy na štědré dárce, ze kterých by mohlo něco kápnout. Takže žádostí se množí a množí. Kde jsme? V písmu je psáno, když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Ano, to je odvrácená stránka bohatství. Budete neustále řešit žádosti o peníze. Stanovte si pevná pravidla. Bylo by nemoudré podporovat jiné fondy, jiné církve nebo nadzborové služby a ministries. Vlastní sbor by pro každého z nás měl být prioritou, stejně jako vlastní rodina. Chci-li dát nad to, je to moje věc. Ale srdce a ochotu k pomoci bychom měli mít především vůči sboru. Protože různé církevní a nadcírkevní a mezicírkevní služby se budou pořád šířit a pořád ptát peníze. Ale výsledek z nich je hubený. Dejte si tedy pozor na půjčování a zaručování se. Může v tom být vypočítavost. Neplatit úrok, nebýt v nebezpečí. Ale my křesťané bychom nikdy neměli takto přemýšlet, co z toho druhého můžu mít. Jaký prospěch mi z toho kine? To je sobecké a zlé uvažování, které se vymýká Božímu duchu. Jestli chci peníze pro svou potřebu, vydělám si na ně sám a nebudu přece ždímat svého bratra. Oni ti podnikatelé to taky nemají zadarmo. Jestli chci nějakou službu a práci pro svou potřebu, nesmím kalkulovat s tím, že bratr mi ji udělá zadarmo nebo že na tom vydělám. Ano, zadávejme práci bratřím, pokud ji dělají kvalitně a za slušnou cenu. Ale dávejme jim práci, aby oni měli zisk, ne abychom my na tom vydělali. Pokud by však bratr měl ceny nekřesťansky vysoké, najměme si s klidem nekřesťany. Poslední slovo k těm, kdo mají peníze. Zaručování. Někdo si bere půjčku a chce, abyste mu ručili. Znamená to, že když nebude splácet, zaplatíte to za něj vy. Písmo varuje mnohokrát před ručením. Přísloví 6. Můj synu, jestliže se zaručil za svého druha, nebo se zavázal rukou dáním za cizáka a zapletl se výroky svých úst a výroky svých úst se chytil, udělej můj synu toto, hleď se vyprostit. Dostal se do rukou svého druha, jdi, vytrhni se do bláta a naléhej na svého druha. Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout, nedávej svým víčkům. Jak gazela, vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. Zaručování je nebezpečné. Můžeš přijít o dům, o všechno. Ten, komu ručíš, může mít špatný podnikatelský záměr, může být nezodpovědný, může mít naivní předpoklady, proto si vždycky zajistí, s jakými svými příjmy počítá, jaký je to člověk, jak vysoký úrok si bere a podle toho se po důkladné rozvaze rozhodni, jestli ručit nebo ne. Závěr. Písmo říká, že se nesluší vzít chléb dětem a hodit je štěňatům, psům. Dávat, půjčovat a zaručovat se může dopadnout přesně takto. Vlastní děti oberete a dáte to lidem, kteří se mohou ukázat jako marnotratní. Ani to, že je někdo členem sboru a bratrem v Kristu, neznamená, že jeho motivy a způsob zacházení s penězi jsou v pořádku. Řekl jsem v úvodu, že někdy je nutné si vzít dluh nebo hypotéku. Je to vhodné nebo nutné tehdy, když potřebují bydlení nebo potřebují peníze do začátku podnikání nebo na rozvoj své firmy. Ale musím se ujistit, že jsem schopen svůj byt nebo dům splatit, že moje podnikání má reálnou naději na úspěch. Půjčovat si na něco, co ve skutečnosti nepotřebuji, nebo nechat se zatáhnout do dluhu druhým člověkem je strašné. Dluhy totiž mohou silně bránit Božímu dílu. Dluh je nutno splácet, tedy nemám čas na službu. Dlužník, který není schopen splácet, nadělá ze svých nejbližších, partneři děti, nevinné oběti dluhu. Dluh či jeho důsledky mohou lidi připravit o život, i o ten pozemský, i o ten věčný. Budeme se s tím setkávat víc a víc. Bude přibývat lidí, kteří z dluhů upadnou do chudoby. Jak se k ním postavíme? Musíme si pěstovat milosrdné a štědré srdce, takové, jaké má Bůh. On chce, abychom byli přejní a soucitní a ochotní k pomoci. Ale snažil jsem se dnes ukázat, že i to má svá pravidla. Ne všechna jsem stačil říct, spíš ta, která považuji za podstatná a která mi přišla na mysl. Je to však hodně závislé na vedení Duchem Svatým. A to bych závěrem přál nám všem, ať máme radu od Ducha Svatého, jak se zachovat, když se budeme setkávat s žádostmi o materiální pomoc. Takže to byla služba bratra Karla Káni. Amen.